Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Ένα πρόσωπο με θητεία πολλών ετών σε διοικητικά συμβούλια της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας και ευρύτερα γνωστός ομογενειακός παράγοντας, ο κύριος Παναγιώτης Πύρος, ανέλαβε, αγαπητοί ακροατές, την προεδρία του φορέα έπειτα από τις πρόσφατες εκλογές που διεξήχθησαν για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Τον κύριο Πύρο τον έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες και τους στόχους του νέου συμβουλίου. Αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Πύρο, για τις ανάγκες της συνέντευξης, συγχαρητήρια για την εκλογή σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Σας ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια και για τις ευχές και για την πρόσκληση που μου κάνατε να μιλήσουμε.
Λοιπόν, μιας και οι εκλογές έγιναν πριν λίγες ημέρες, να σας ρωτήσω αρχικά πόσα ήταν τα ενεργά μέλη της κοινότητας που είχαν δικαίωμα ψήφου και πόσα ψήφισαν εν τέλει.
Τα ενεργά μέλη της κοινότητας με δικαίωμα ψήφου ήταν γύρω στα 1000 και ψήφισαν 600. Από αυτά φυσικά αφαιρούνται μερικά ψηφοδέλτια τα οποία ήταν άκυρα για διάφορους λόγους.
Να θυμίσω εδώ, και διορθώστε με εσείς αν κάνω λάθος, ότι εσείς η κοινότητα, σε αντίθεση με άλλους φορείς, δεν έχετε αυτό που λέμε πρόξεις ή αν έχετε είναι σε περιορισμένο αριθμό και κάτω από ειδικές περιστάσεις. Έτσι είναι τα πράγματα?
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν καθόλου πρόξεις εδώ πέρα, ούτε με ειδικές περιπτώσεις, και όλα τα μέλη για να δικαιούνται να ψηφίσουν πρέπει να παρευρεθούν στην κάλπη να ψηφίσουν ή εάν έχουν σοβαρούς λόγους να μην μπορούν να παρευρεθούν, δηλαδή εάν είναι ασθενείς, τότε με χαρτί του γιατρού μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν ταχυδρομική ψήφο.
Α, έχετε θεσπίσει την ταχυδρομική ψήφο?
Υπάρχει στο καταστατικό από πολλά χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε αυτές καθ' αυτές τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αξιωματούχων. Εσείς βγήκατε πρόεδρος. Ποιοι σας πλαισιώνουν στις θέσεις των αξιωματούχων?
Είμαστε 6 συνολικά άτομα στις θέσεις του εκτελεστικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή είναι μετά τον πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Στέν Σαλαγάρας, η Γενική Γραμματέας, η κυρία Αργυρό Κασουδάκη, με αρκετή πείρα θα έλεγα από προηγούμενα συμβούλια, βοηθός γραμματέας η κυρία Σοφία Διαμαντή, ταμείας ο Εμμανουήλ Φροσινάκης και βοηθός ταμείας η κυρία Αργυρό Τεριζάκη.
Από τις 15 θέσεις, κύριε Πύρο, ο συνδυασμός σας ανέδειξε 11 συμβούλους. Άρα το εκλαμβάνω ως δεδομένο ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτά για τα οποία δεσμευτήκατε ενώπιον των μελών. Επομένως, ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι που έχετε θέσει?
Ναι, αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουμε υποσχεθεί στα μέλη που μας έκλεξαν και είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να το πετύχουμε αυτό. Πρώτα-πρώτα για να αναπτύξουμε την οικονομική κατάσταση της κοινότητας, να προστατεύσουμε την οικονομική της θέση και την οικονομική της ανεξαρτησία. Επίσης, θα ήταν μέσα στους πρωταρχικούς μας σκοπούς να αρχίσουμε πάλι την κανονική λειτουργία όλων των εκκλησιών μας, καθώς δύο από αυτές υπολειτουργούσαν το τελευταίο διάστημα. Θέλουμε στη συνέχεια κάτι που είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες μας, να διασφαλίσουμε την δημοκρατική λειτουργία του οργανισμού μας, καθώς επίσης και την κοινοτική περιουσία μας, σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι μας. Τώρα, άλλα θέματα είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν στη συνέχεια και θα τα δούμε και αυτά με την δέουσα προσοχή. Τα οποιαδήποτε εκκλησιαστικά θέματα θα επανεξεταστούν από το Συμβούλιο μας αργότερα, εφόσον πρώτα, όπως είπαμε, διασφαλίσουμε το καταστατικό μας και την περιουσία μας. Λοιπόν, θα επανεξεταστούν και εκκλησιαστικά θέματα, αλλά πάντοτε με διαφάνεια, με πλήρη διαφάνεια και πάντοτε σε πλήρη διαβούλευση με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει και υποσχεθεί στα μέλη μας.
Κύριε Πρόεδρε, μόλις πριν λίγους μήνες η κοινότητα πέρασε από μια διαδικασία αναφορικά με το μέλλον της εκκλησιαστικής της κατάστασης. Τα μέλη δεν ενέκριναν εν τέλει την υπαγωγή της κοινότητας στην Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Ωστόσο, ένα σεβαστό ποσοστό, περίπου 60%, είχε ταχθεί υπέρ αυτής της συμφωνίας, αλλά δεν ήταν ικανό για να αλλαχθεί το καταστατικό. Η δική σας πλευρά, και εσείς είχατε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε ταχθεί εναντίον αυτής της συμφωνίας. Τώρα, στις πρόσφατες εκλογές, το ποσοστό αυτό μάλλον αντιστράφηκε, ενώ εκλογές για το νέο Συμβούλιο. Δηλαδή, ο δικός σας συνδυασμός έλαβε περίπου το 60% και ο άλλος συνδυασμός περίπου το 40%. Μια ερώτηση εδώ είναι, πού αποδίδετε εσείς αυτή την αντιστροφή, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών?
Πιστεύω ότι αυτό αποδίδεται στη σοβαρότητα και στο σωστό τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε όλα αυτά τα θέματα. Το τι έγινε πριν από 2-3 μήνες ασφαλώς το γνωρίζετε. Κατά την κρίση μου δεν έγινε με διαφάνεια όπως έπρεπε, δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Τα μέλη πολλά βρίσκονταν σε σύγχυση, ακόμη και εκεί πέρα που ψήφιζαν. Όμως έγινε μια πολύ ωφέλιμη, θα έλεγα, συζήτηση, ένας ωφέλιμος διάλογος ανάμεσα στα μέλη και δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να καταλάβει, να αντιληφθεί ακριβώς του τι περίκλειε αυτή η συμφωνία και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν συζητάμε και όταν αποφασίζουμε για τέτοια θέματα. Γι' αυτό, όπως είπα και εγώ, αγαπητέ Θέμη, εμάς η δική μας η νοοτροπία, ο τρόπος σκέψης και η πολιτική θα είναι τα θέματα να τα επανεξετάσουμε μεν, αλλά με την δέουσα προσοχή να εξηγούμε στον κόσμο ακριβώς αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και βέβαια όχι να προσπαθούμε να τα σπρώχνουμε επειδή είμαστε στο Συμβούλιο, τα σπρώχνουμε και πετυχαίνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε σωστό. Δεν θα προσπαθήσουμε σε καμία περίπτωση να επιβάλλουμε στα μέλη, δια της βίας δηλαδή, αυτό που νομίζει το Συμβούλιο. Όλα τα μέλη μας θα αντιμετωπίζονται ως ίσα και ποτέ δεν θα παραβιάσουμε τα δημοκρατικά και καταστατικά τους δικαιώματα. Όταν ο κόσμος γνωρίζει ακριβώς και είναι καλά πληροφορημένος, θα παίρνονται και πιο σωστές αποφάσεις και βέβαια δεν θα πέφτουμε σε λάθη για τα οποία αργότερα θα το μετανιώνουμε πάρα πολύ πικρά.
Βεβαίως μας το ξεκαθαρίσατε ότι αν χρειαστούν ενέργειες για τα εκκλησιαστικά ζητήματα αυτές θα εξεταστούν εν ευθέτω χρόνο, αλλά να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό να μας υπενθυμίσετε ποια είναι η εκκλησιαστική κατάσταση της κοινότητας σήμερα.
Η εκκλησιαστική κατάσταση μπορώ να πω ότι πέρασε από κάποια κρίση διότι δεν έχουμε ιερείς να έχουμε επανδρομένες κανονικά όλες τις εκκλησίες μας και εκεί πέρα είναι που θα χρειαστεί πάντως να εξευρεθούν ένας ή δύο καλοί ιερείς ούτως ώστε να μπορέσουν οι εκκλησίες της κοινότητάς μας να επαναλειτουργήσουν κανονικά και σωστά όπως λειτουργούσαν και στο παρελθόν.
Τις εξελίξεις στην κοινότητα της Αδελαΐδας, της Νότιας Αυστραλίας, αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Πρόεδρε, εύλογο είναι να τις παρακολουθούν οι συμπατριώτες μας και ειδικά οι οργανώσεις μας, κυρίως κοινότητες, στις άλλες πολιτείες. Η κοινότητά σας είναι ιδρυτικό μέλος, νομίζω, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό που θα πω, αλλά κατά την δημοσιογραφική μου εμπειρία και ενασχόληση, μάλλον η Ομοσπονδία έχει περιέλθει σε κατάσταση αδράνειας. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η ηγεσία της σήμερα, ειλικρινά σας λέω δεν ξέρω και έχω να λάβω ανακοίνωση από την Ομοσπονδία για πολλά χρόνια. Εσείς, ως νέα ηγεσία στην κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας, έχετε κατά νου να βάλετε την Ομοσπονδία ξανά σε τροχιά δράσης και πώς?
Μέσα στις προγραμματικές μας διακηρύξεις Αυτό ήταν ένα από τα κύρια ζητήματα και ασφαλώς η Ομοσπονδία είναι μέσα στις προτεραιότητες μας να την αναζωογονήσουμε, να την ξαναζωντανέψουμε. Θα πλησιάσουμε εν ευθέτω χρόνο και τις άλλες κοινότητες, ούτως ώστε να αρχίσει αυτή η διαδικασία. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει απαραίτητος να γίνει, διότι η Ομοσπονδία είναι η οργάνωση η οποία μας έδαινε όλες τις κοινότητες της Αυστραλίας και είχαμε μια αρκετά πλούσια, μια πολύ καλύτερη δραστηριότητα στο παρελθόν, καλύτερο συντονισμό. Λοιπόν, αυτή τη δράση και αυτόν τον συντονισμό εμείς έχουμε σκοπό να τα ξαναζωντανέψουμε.
Και τέλος κάτι προσωπικό. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά με την ευκαιρία της ανάδειξής σας στην Προεδρία της Κοινότητας, μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για την πορεία σας στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας, τις εμπειρίες σας από τις προηγούμενες θέσεις στο Δέλτα Σίγμα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και την εν γέννη δημόσια παρουσία σας.
Θέμη, εγώ θυμάμαι ότι έγινα μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Αδελαΐδας από πολύ μικρός, από πολύ μικρή ηλικία. Έχω 40 χρόνια μέλος της Ελληνικής Κοινότητας και έχω διατελέσει σχεδόν 10 χρόνια υπηρεσίας στην κοινότητα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πιο πρόσφατα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού. Επομένως γνωρίζω την ελληνική κοινότητα και γνωρίζω τη δράση της, γνωρίζω την ιστορία της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινοτικά, να γνωρίζουμε την ιστορία των κοινοτήτων που υπηρετούμε και την ιστορία του ελληνισμού της Αυστραλίας. Κατά τη γνώμη μου αυτά είναι τα πιο κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει ασφαλώς να είμαστε γνώστες. Εφόσον με ρώτησες, να απαντήσω ότι είμαι επίσης και δημοτικός σύμβουλος στη Δημαρχία εδώ πέρα που κατοικώ σαν πολίτης της Αδελαΐδας τα τελευταία 2 χρόνια και είχα πλούσια συμμετοχή, θα έλεγα, σε μια σειρά άλλων οργανισμών. Είμαι και στο ραδιόφωνο, το ελληνικό εδώ πέρα, το παρικιακό ραδιόφωνο της Αδελαΐδας για αρκετά χρόνια, κάτι το οποίο μου αρέσει και κάτι το οποίο θέλω να συνεχίσω, δηλαδή να το υπηρετώ και στα επόμενα χρόνια όσο μπορέσω.
Αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Συγχαρητήρια ξανά για την εκλογή σας. Και εμείς εδώ θα είμαστε για να καλύπτουμε και να προβάλλουμε βεβαίως τις δραστηριότητες της κοινότητάς σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.